Две недели се минаха. Македонски изчезна някъде без да се обади. Бръчков, който съществуваше чрез странното милосърдие на Македонски, остана из един път без средства и изложен на тая най-първа и най-жестока нужда – гладът. Пръв път, откак тъй леко беше оставил бащиния си дом, той почувства всичката неприятност на новата си кариера, която отдалече се представяше тъй любопитна и пленителна за една млада, луда глава. 2-3 деня той яде на вяра у странджата, както и хаджият, както и попчето, но странджата изведнъж го свали болестта на леглото и Бръчков, и хаджият, и попчето останаха гладни. Огнището загасна, дето весело къркаше бобът, съдовете, шулците, чашите, немити и без ред лежаха повалени по лавицата и дебел пласт прах ги покриваше вече. Разстройството и запустението царуваха вече в кръчмата, тъй шумна и многолюдна преди няколко време. Хаджият отиде да иска пари от някой си богаташ, както той казваше, и вече не се върна. Види се, че не беше успял нищо. Попчето го чака, сиреч гладува 2 дена в кръчмата и се изгуби, за да търси щастие. Остана само Бръчков. Той се реши да гледа странчета. Не можеше да остави тази юнашка душа не без средства. Той нямаше средства, а без нравствено подкрепление. Странджата, който само кашляше упорито и пъшкаше, не искаше, нито можеше да кусне нещо. Това отсъствие на охота у болния беше почти една радост на Бръчкова, който като пренасеше стоически гладът, не би могъл да гледа без мъка и гладуването на умиращия. И действително, лицето на странчето от ден на ден се измахваше и добиваше смъртна бледност. Очите му избистрени и необикновенно лъскави хлътнаха ужасно, а вехтите рани по бузата му посиняха, а после потъмняха. Странджата, който беше във всичкото си съзнание, виждаше тая преданост на Бръчкова и няколко скудни сълзи течаха из очите му. Той често приказваше на Бръчкова, а приказваше само за битките в Стара планина. Спомените за тия юнашки дни правеха го да му поолекне. Той познаваше, че няма да го бъде, но търпеше гордо и чакаше смъртта като своя гостенка. Беше неутешен само, че чака тука, а не в борбата. Понякога му минуваше през умът за роднините, той споменуваше нещо за тях и пак подскачаше за хашуванията си. Бръчков го слушаше с благоговение. Той приемаше като свят завет всяка дума, изкокнала из бледните уста на стария герой, който се хвана вече по-рядко да хорати, а повече да страда, защото болестта му напредваше безжалостно. Бръчков висеше над главата му.
Юначе, благодаря ти. Благодаря, че не ме остави. Ще умра при българин и ще има кой да ми затвори очите. А това е добро на чужда земя. Ох, отечество.
Не се вълнувай. Бъди спокоен, моля те, странджа.
Благодаря ти. Благодаря ти, братко мой. Аз и скоро ще си ида. Няма да ме има вече.
Не, твоето име ще остане славно. Ти си един герой.
Ах, Бръчков.
Ти си честит, поне че ако умреш, умираш с тия славни риски по челото и с тия хубави възпоменания в сърцето. България няма да забрави своите храбри синове.
Виж, Бръчков, как да ти се отплатя? Аз нямам нищо. Нищо нямам. Освен едни паници. Те не струват нищо. Нямам нищо, какво да ти оставя за спомен.
Твоя пример, странджа.
Да, имам една връзка там, в дъното на ковчега. Една връзка от дълго време турена. Там съм скрил две много скъпи неща. Нека бъдат за тебе, скъпи Бръчков. Де са моите другари? Де Македонски? Де Хаджият? Юначе, иди извади ги, да ги видя пак, преди да умра. Ах, сладка е смъртта за отечеството!
Бръчков стана полека, отвори ковчега и взе да вади едно по едно нещата, които съдържаше. Най-после извади из дъното една връзка, в която бяха увити някои меки неща. Той предпазливо развърза кърпата и смъкна една хартия и една дрипа. Хартията беше мемуарът, издаден на 1867 година от Революционния комитет. Дрипата беше късо двето знаме. На него бяха останали само думите или смърт.
Величествени документи!
Бръчков цял потрепера. Странчата се повдигна, посегна и каза:
Дай, Бръчков!
И като ги пое, той ги целуна. После каза със слаб и пресекнат глас:
Вземи това от мене! Помни странчата! Умри за България!
След два дена умря. Бръчков му затвори очите. Продаде му съдовете и стъклата, та плати за погребението му. Само един Бръчков го изпроводи до гроба. Тъй свършваха тогава предтечите на зорницата на българското освобождение. Февруари. Късните студове тая зима се усилваха повече и повече от северните ветрове, които духаха непрестанно от две недели насам. Дунава беше замръзнал. Един дебел пласт лед беше облякал като в медна броня величествената река. Мястото, дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава, сега беше една бяла поляна, която на юг се свършваше с висок бряг, дето грачеха чавките, а на север се сливаше с безкрайната влашка равнина. Вместо параходите и лодките, които друг път кръстосваха и бърчаха безшумните струи на Дунава, сега, като по един естествен, създаден от памти века мост, скърцаха кола, чернееха се пътници, които безстрашливо през вкаменените и безчувствени гърди на реката минуваха и заминуваха от единия бряг на другия. Но отдолу, един метър под тях, се стремяха черни, шумящи, сърдити талази, като буйните вълнения на една душа, която забуля едно хладнокръвно лице. По турския бряг, на близко разстояние, се мържелееха малки дървени колиби, прилични отдалеч на гробове, сред пустите и голи пространства, покрити сега със снежна пелена. Но нощем малки огънчета весело блещукаха в тях и неодолимо влечеха погледа на пътника, който сега се скиташе из тъмнината по влашкия бряг. Той е нощен скитник, беше македонски. Той сега се беше предрешил на същ селянин, с гугла и влашки кожух. Едничкото нещо, що го отличаваше от истинските селяни, беше револвера, който една опитна ръка можеше лесно да напипа отзад под кожуха му. Часът беше 9 или 10. Ледовит вятър духаше в пустинята. Македонски стоеше неподвижен на брега, с очи впити в червеничките огньове на караулите. Би казал човек, че това е някой замръзнал на поста си солдатин. И за един път тая неподвижна фигура се помръдна в дрескавия мрак и закрачи към Дунава. Слезе по слабата наклонност на брега и опипом, взе да стъпа по щърбавия лед, като се опираше на тояга въоръжена с остър бот на долния край. Нямаше нищо по-страшно, по-таинствено и по-зловещо от тая черна сянка, която сред нощта като привидение се мърдаше над задрямалата бездна. Македонски вървеше направо, без път. Безшумно умираха стъпките му по дебелата ледена кора. Само тоягата издаваше равномерно глух, остър звук при всяко забиване в леда. Когато Македонски дойде до средата, той се обърна гърба на североизточния студен вятър и застана неподвижен там, за да си почине малко. Защото пътят, що беше изминал, ако и къс, поради неравната си и грапава повърхност, го умори ужасно. Вратът и гърдите му бяха облени с пот. Вятъра все духаше и пълнеше нощната самотия с гробовен шум. Това беше погребалното пение на един мъртвец, покрит с бяла плащаница. Македонски отдъхна и пак завървя тихо, равномерно, бодро. Тутък си на пътя му се изпрече една черна ивица. Тая ивица се протакаше надлъж по течението на Дунава и края й се не виждаше. Това беше един вид тясна река, широка около три разкрача. Вероятно едно течение, което зимния студ не беше успял още да покрие с кора. Македонски се спря, слисан пред това неожидано препятствие. Водата черна, страшна, шумеше глухо пред него и отваряше една грозна пропаст за стъпките му. Той хвърли проницателен поглед наляво, после надясно, но сред белината на снега, който тънко покриваше кората на Дунава, черната ивица се простираше и тъмнееше нескончаемо. Немислимо беше да се заобиколи. Македонски стоя няколко минути в нерешителност. Нощният вятър брулеше лицето му, но той не чувстваше. Най-после тръгна назад бавно, решително. Някакво вдъхновение види се му дойде. Той се опъти право към влашкия бряг, дето се мяркаше една пуста дъщена колиба. Скоро се изкачи на брега и приближи към дъщената сграда, пусна тоягата си и захвана силно да си търка ръцете, за да ги стопли. После посегна към стряхата, хвана една дъска, що стърчеше, дръпна я, разклати я, дигна я нагоре. Дъската изпръщя остро и пронизително. А в същия миг вратата на колибата се отвори. Излезе човек рунтав, гологлав, с дебел влашки кожух. Той хвана грубо ръката на Македонски и извика:
Хей, Хърсъс, ти защо отпареш дъската, бе?
Но Македонски, без да го слуша, продължаваше да мъкне дъската, която се беше вече отпрала при първото дърпане. Непознатият ласна силно Македонски.
Ей, разбойнико!
Македонски, без да пусне дъската, изгледа застрашително влаха и му проговори ниско:
Махай се!
Какво? Я остави! Кой си ти, бе?
Махай се!
Абе, остави, бе! Няма да оставя! Няма да оставя, разбойнико!
Влез си в колибата!
Каза му Македонски запахтян, като го блъсна в гърдите с ръка.
Абе, караул! Караул!
Развика се влаха, като стискаше дъската. Тоя вик се разнесе надалеко из нощта. Македонски се огледа смаян.
Да ти я платя, побрати ми. Зими 2 франка.
Каза той, като му подаде пари.
Не, не ще парите! Караул! Разбойници! Караул!
Викаше с всичкия си глас упорития влах, като изтегляше с железните си ръце спасителната дъска. Македонски почувства, че има работа със силен противник и че положението можеше да стане критическо. Без дъската нямаше възможност да премине бездната и оставаше на влашкия бряг, може би в ръцете на властта. И тъй, една дъска можеше да осуети цяло едно предприятие. Беше време да се действа решително. Той сграбчи с голяма сила дъската, както я беше сграбчил и влахът. Напъна се, изпахтя, бутна противника си и падна въз него. Влахът, разтреперан, упорит, лежешком силно притискаше дъската на гърдите си и изпущаше пресекнати гласове. Тогава Македонски, когато това безумно съпротивление докара до беснотия, стана прав, хвана дъската за единия край, опря си крака о корема на влаха и с едно бързо извиване измъкне из ръцете му, издигна я възло и я стовари по главата му с една страшна сила. Влахът не мръдна вече. Бързо взе тоягата си с дъската под мишница, той се завърна към незамръзналата река в Дунава. Спря се до нея. Измеря с поглед. Опита с тоягата твърдостта на леда и внимателно хвърли дъската на двата бряга на бездната. Той е импровизиран мощ широк нещо педя и половина. Едвам се опираше на краищата на леда. Една никаква случайност, едно малко кривнуване можеше да го превали. Македонски, който от години не беше се кръстил, сега пред тая зеуща яма неволно вдигна ръката си и се прекръсти. Стъпи на страшния мост и премина благополучно на другата страна. Така по-после на 1876 година сториха и Бенковски, и Волов, когато насред замръзналия Дунав им се беше изпречила една река срещу Бекет. Македонски се приближаваше към турския бряг и ясно вече виждаше светлините, що излизаха из малките прозорчета на караулите. Той вървеше право, тъкмо към тая точка, която пресичаше на две равни половини разстоянието между две стражи. Знаеше, че там пороите са изрили едно долче, и в това долче мислеше да влезе. Необясними чувства вълнуваха сега гърдите на Македонски. Той угаждаше, че колкото по-скоро доближи до желаемия бряг, толкова по-много влазеше в областта на премеждията, опасностите и ненадейностите. Чувстваше това и бързаше. По благополучие, заедно с напредването на нощта, мракът се сгъстяваше, но окото му, фамилиаризирано вече с нощта, продължаваше ясно да отличава всичките особености там, караулниците, неравните очертания на бреговете, чернеющото се долче и назад в далечината Гюргево, мътно осветено, заприличало на един вълшебен град. Най-после той доближи брега, вмъкна се в долчето и там се спря и се ослуша. Всичко спеше. Караулниците вече се не видеха. Два невисоки изронени бряга стърчеха от двете му страни. На юг беше тъмнината на долчето. На север се растилаше един неясен хаос, пепеляв, неопределен, далечен като сън. Бръкна отзади под кожуха и извади револвера си, който остана в дясната му ръка. Тоягата мина в лявата. Завървя пак тихо, предпазливо из долчето, което стана плитко, и главата му се показа над брега. Веднага той се гледа, че не надалеко, на 50 крачки разстояние, нещо като човек, увито в черно, се мърдаше. Той погледна Харно. Той човек се мърдаше и идеше насам. Стори му се даже, че под мишницата на непознатия стърчеше нещо, навярно пушка. Позна, че това беше солдатино от караула на пост. Македонски не дъхаше. Той легна цял на гърба си в тъмното дъно на долчето, опря си очите в края на брега и посочи револвера към същото място. Стъпките приближаваха. Мястото, дето Македонски дебнеше сега, беше един ров сред дола, изрит от дъжда и обрасъл с постали храсти. Тъй, щото в мрачината на нощта той се сливаше с тъмния им шар и правеше една обща сянка с тях, в която нищо ясно не се разпознаваше. Над него висеше пепеляво намръщеното небе на зимата. Грозно, мълчаливо, застрашително. Той се услушваше неподвижен, с револвер насочен нагоре. Стъпките отслабнаха. Вероятно солдатина се завръщаше нататък, уверен, че шумът, който зачу, беше случайно с някаква или измама на слуха. А може би и внезапен страх го обзе, нещо, което е възможно. Но Македонски още дълго стоя в това положение, с напънат слух, с опулен зор и без дихание. Най-после никакъв шум се не повтори. Той се помъчи тихо да помръдне своите премръзнали членове. Усети, че гърбът му е като лед и краката като камък.
Ах, уредих ми, замръзнах.
Прошушна си той и полека се опря на двете ръце. Седна. Повдигна се предпазливо. проточи си врата и подаде си главата на тронливия бряг. Наоколо беше пак пусто и мъртво. Лъсешком излезе на другия край на долчето, стъпи на поляната и фукна през светлината. Подир няколко минути бяг, той се намери в една долина, каквито обикновено правят неравностите на крайдунавските брегове. Поспря се там, за да си отдъхне, усети, че краката му се постоплиха и се озърна изпитателно, за да узнае посоката. Подир това пак тръгна. Когато възлезе на един връх, далеко на запад му се мернаха неясните светлини, които означаваха, че там спи Рушчук. Той удари на югозапад, та чрез едно полукръгло движение да приближи града, като избягва близостта на караулите. Последните светлини мъждееха и умираха в Рушчук, когато македонски доближи до града успоредно с станцията. Пред него се протакаше белезнявата черта на шосето, що водеше в града. Опасността беше сега най-голяма. От три вратни се влизаше в бабината Тонкина къща. Навярно нощната стража още обикаляше и можеше да се срещне с нея. Той помисли малко и тощ час взема посока към Дунава. Наведе се, прегъна се и хвана да подприпква бързо и безшумно нататък. Приличаше на един вълк, който обикаля нощем краищата на градовете. Изведнъж пред него се бялна Дунава, покрит с тънко було от сняг. Той излезе из урвичката и хвана да се ниши покрай брега. След малко време той хвана една стръмна пътека, която едва мличеше по урвата на високия бряг, въз който стърчеха сиромашките къщи на Гердапа. Едно куче го съзря отгоре и залая, на което му отговориха всичките псета на околните къщи. Стигна на върха на брега и влезе в един двор, който нямаше зид към Дунава, освен едно дъщено одърче, стърчащо там. За един миг македонски мина през двора и предпазливо почука на вратичката. Чуха се стъпки извътре.
Кой си?
Попита един женски глас.
Твой син, македонски.
Отговори македонски и като си тури устата на дупката прибави.
Тук ли е дяконът?
Одека идеш?
От Браила.
Чакате.
Вратата скръцна и баба Тонка се показа. Запалката драсна и свеща освети една стая, в която македонски почувства приятността на един топъл въздух. Нямаше никой там. Бабата се изгуби и след една минута се завърна.
Синко, ела по мене. Долу е.
Македонски последва бабата и в тясната подземна стълбичка отвори се отдолу една врата и те влязоха в стая, доста широка, добре постлана, с черги и осветена. Пред един стол, претрупан с книги, хартии и вестници, с червени восъци и други писалищни потребности, седеше Левски, наметнат с кожух и пишеше. Тая подземна стая служеше за писалище и работен кабинет на всички апостоли и агенти, които нощуваха тайно в дома на баба Тонка. Македонски седна на постланото с червен килим одърче.
Усети ли те някой?
Беше първата дума на Левски.
Никой.
Е?
Македонски бръкна в пасвата и му връчи едно писмо. Апостола притегли свеща до себе си и хвана внимателно да прочита. В това време горе, гостолюбивата баба Тонка свали от полицата едно похлупено блюдо, поразрови огъня и тури да се сгрее гозбата, назначена за пратеника на браилските хъшове. Градитинската планина не беше друго нещо, освен куп кръстосани по всяка посока невисоки барда, които се протакаха надлъж по възточната сръбска граница. Повечето от тях бяха покрити с ниски гори и хръсталаци. На един по-височък връх турската войска имаше укрепена позиция с четири големи топове. По западната полегата наклонност на бърдото, три реда окопи, напреки прострени, пресичаха достъпа към батареята. Надлъж на окопите стърчаха колибки от вархари и шума, построени за нуждите на защитниците. Нов напор от страна на черногорци и българи нападаха на третия окоп. Нищо не ги спираше. Тогава турците се възвиха, за да нападнат дясното крило на батальона. Но подадена команда доброволците се извърнаха с лице към неприятеля и осуетиха маневрата му. Отговориха му внезапно със страшен огън и той се оттегли бързо на една могила. Храбростта и неустрашимостта на славяните бяха неописуеми. Голям брой от них се бяха вече повалили, но живите вървяха напред с викове. Стъпиха и в третия окоп под ужасни огън на неприятеля. И за един път Бръчков, който се качуваше по насипа само с един голям нож в ръцете, с лице почерняло от пупала и опръскано дясно с кръв, зачу наблизо познат глас.
Брате Бръчков, умрях!
Той погледа. Владиков, ударен с куршум в гърдите, падаше в окопа. Изведнъж хаджият, гологлав, окървавен, спусна се в рова. Като стискаше ножа си и с помощта на друг един ратник изнесе навън Владикова, който беше облян с гореща кръв. Понесоха го назад. Една граната извири край ухото на Бръчкова и пукна на отсрещния бряг на шанса, тък му дето влачеха Владикова. Гъст облак от дим и прах заболи другарите му. Той се залюля от потресението и полетя да падне. Но една здрава ръка го улови под мишницата и някой му викна:
«Дръж се, брате! Напред!»
Бръчков видя при себе си македонски, който сам беше ранен на няколко места и увлечен от общия напор и крясък, той се затече нагоре. Куршумите пищяха и фучаха край ушите им. Борците доближаваха до засеката, която затрудни вървежа им. Бръчков беше изнемощял и премалял. Люта жажда го гореше. Той чувстваше, че ще умре. Неугасим огън палеше изсъхналото му гърло и език. Ранен беше, но не знаеше къде. Усещаше само мъката и жаждата. Македонски съзря едно долче, изрито в планината, на дъното на което се жълтееше мътна и разбъркана водица, станала почти на тине под стъпките на наваляка. Наведоха се и пиха. Това благодатно сега питие възвърна гаснеющата сила на Бръчкова. Изново се спуснаха и взеха да се провират между наповалените дървета и запречкани клоне. Сред гърмежа на боя чуваха се на откъслеци виковете на капитан Райча.
Братя! Напред!
Напред!
Пряпорецът се мяркаше и губеше пред погледа на Бръчкова и Македонски. Доброволците победиха и тая преграда. Изпъкнаха запахтени под насипа, на който стърчаха четирите топа на батареята и устата на хиляди пушки с дългите байонети. Сега всичките турски сили се съсредоточиха около батареята. Почна се нов бой, убийствен и безпощаден, но нищо не спираше отчаяната храброст на славяните. Те налитаха като левове. Едно чувство на страшна омраза, от досада, от безумното ожесточение беше ги упоило. Смъртта и ужасът им предаваха нечовешка сила, а умората и тричасовото лазене по тая урва и гладът и жаждаха намериха мишците им безчувствени от желязо. Пред тоя страховит напън на редове от юнаци, ненараними, неумираещи, турците се оттеглиха. Българи и черногорци се нахвърлиха в редута с бесни викове. Там ново клане, неприятеля удари на бяг. Но коменданти на Арапин даде нов знак за нападение и турците ободрени се повърнаха и сблъскаха с навлезлите вече в редута доброволци. Гърмежите цепеха въздуха и раздираха ушите. Четирите топа престанали бяха да гърмят и като че стояха неми свидетели на битката. Мястото беше натрупано с мъртви и ранени. Турците не устояха на натиска и пак се люшнаха да бягат. Доброволците приближиха топовите, един от тях бързо се качи на един топ и го въседна като кон.
Победа!
Извика. Той беше Бръчков. Един чернокош азиатец се устреми към него с байонет и му изрева зверски:
Назад, бре, куче!
Но Бръчков с бързината на мълния вдигна пушката, що беше взело от неї, де я свали със страшна сила възглавата на неприятеля с думите:
на ти едно назад!
Байонетът се стрелна под мишницата му. Чернокожия азиатец се строполи мъртъв на земята. Между това зададоха се три колони ново подкрепление на турците. Те се спряха в отстъплението си и отново се спуснаха да завоеваят редута. Бялата батарея сипеше гранати и ужас. Македонски се хвърли пръв, връз наближаващите неприятели стигнат нож, с кървави очи и цяло багрен в чужда и своя кръв, която капеше от него. Една граната падна до него. Пупна се на хиляди късове и Македонски се изгуби в облака.
Македонски!
Викна неволно Бръчков и се сгромоляса от топа. Един неприятелски куршум прониза главата му. Той беше труп. В този злополучен и геройски бой легнаха няколко стотин млади души българи и повечето черногорци, които като видяха, че победата остая на числото, умряха спартански. А нашите приятели, почти всичките оставиха костите си на гредетинските негостоприемни височини. Владиков умря от един куршум и от една бомба, която порази и хаджият, който го изнасяше из боя. Бебровски биде пронизан от два байонета на редута в същото време, когато сваляше с един мах на сабета си троица неприятели. И другите паднаха или издъхнаха в околните амбуланци. Попчето и Мравката, като се завръщаха подир войната в Букуреш, пеши и голи, замръзнаха от студ една нож близо до Крайова. Остана жив само Македонски, комуто 11-те рани заздравяха и дясната ръка изсъхна. Той сега е разсилен, имете с лявата ръка канцеларията, и той е лев в Стара планина. Той е герой на Гредетин. Малодушно трепери сега пред гласа на грубия писар. Една дълга агония. Бедни, бедни Македонски, защо не умря при Гредетин?